Tere teile kõigile, et oleme tänulikult taeva isale, et ta meid on igat ühte kaitsnud ja varjanud ja hoidnud. Teate, et täna on siis meil pidulik pühaõhtu sööma teenistus. Ja kahe nädala pärast on lõikustanu Jumala teenistus. Aga järgmine kord on peakonverentsi poolt alla kuulutud ülemaailmne palve ja paastupäev. Et seal on nagu ette toodud see mõte, et see päev oleks rohkem vaimulikul teemale pühendumise päev, palvele pühendumise päev ja et kes ka toidust nagu loobuda saad, siis see võiks millestki muust nagu millega ta harjunud on nagu loobuda selleks, et see oleks tema jaoks nagu eriline päev. Et selline üleskutse peakonverentsi poolt. Täna õhtu kell 19.00 on siin kirikus koguduse nõukogu koosolek. Et on ka tuletaks meelde, et on Ellen White'i raamat viimaste päevade sündmused, et seda on võimalik soetada. Ja et Haapsalus toimub järgmine kuu selline huvitav üritus nagu Advent identiteet Newpoldi kolledžist Inglismaalt, et see on videosessioon, et kõnelejad on Tee Gibson ja Tihomir Lasits. Et see Tihomir Lasits on Kärdi abikaasa, kui keegi mäletab sellist noort inimest Tartust. Et on, räägivad nagu sel teemal, et see on ingliskeelne jutt, aga pärast on nagu arutelud, mis toimuvad siis eesti keeles ja registreerida saab 8. oktoobrini sinna üritusele. Et see on küll suunatud nagu noortel inimestele, aga et võivad ka kõik osa võtta. Kuidas? Ma usun küll, ei ole nagu sellest teemast ma ei tea midagi, aga ma arvan, et kui, eks nad ikka tõlgivad? Keegi ikka tõlgib? Ma loodan vähemalt, ma mõtlen, et võibolla kõigi ingliskeel ei ole nii hea, aga mine sa tea, noored inimesed üldiselt räägivad päris hästi. Korjandus, täna korjandus jääb oma kohalikule kogudule, et paneme siis äkki algul kokku selle. Algus laulu, kene siis algus laulu kohe. Ja järgmine kord jääb ka oma kogudusele. Ja nüüd valime siis algus laulu ja 67 on laulu number. Et paneme siis praegust. Korjanduse. Et nii kaua siis laul number 67.
Thank you.
parandama alguses palveks. Ja taevan isa, me täname, et sa oled igat ühte meid hoidnud nagu oma silmad ära. Me täname sind, et sa armastad ja hoolid meid meist. Ja et sa soovid meid võtta vastu oma kuningriiki. Me palume valmista ette meie südamed selleks alanduse teenistuseks ja selle õhtu, püha õhtu sööma teenistuseks. Aita, et me mõistaksime enda olukorda sinu palge ees. Räägi meie vastu oma püha vaimu läbi. Palun kasuta venda, kui ta sõna jagab, et see võiks see osa olla. Et anna talle teadmisi, anna talle tarkust ja tunnetust. Me palume sinu armu ja sinu ligiolekut ka meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla, keda me pole ammu näinud. Me palume ka nendele väga sinu ligiolekut, et nad tunneksid, et sina oled nende kõrval. Et nende südames võiks olla rõõm ja rahu olenemata füüsilisest seisukorrast. Õnnista ja hoia neid kõiki. Õnnista ja hoia meid siin. Me palun seda Jeesuse nimel. Aamen.
Ma küsin kõigepealt kõigi käest. Mis on kõige meeldivam osa Jumala teenistusel? Mis teile meeldib kõige rohkem? No hästi. Igal juhul seal maal, kus on soe, kus ei ole kunagi talve, nende adventistide meelest on kõige meeldivam osa see, kui nad saavad annetusi anda. See on nii suur rõõm, et nad teevad seda kui tantsides lausa, et oma head meelt väljendada. Ja neil on niiviisi, et ei ole nii, et nagu meil, et käiakse kotiga või kastiga kirikus ringi, vaid siin ees on see korjanduse karp. Ja siis kõik tulevad niiviisi ringi, panevad siit sisse, lähevad teise poolt tagasi oma kohale. Aga kellel on eriti suur rõõm anda, see tuleb teist korda veel. Ja tuleb ja tantsib siia ja annab oma annetus ära ja läheb tagasi. Aga mõni tuleb veel kolmas kordki. See on adventkirikus, jah. Nii, see selleks. Aga piiblis on ka kirjutatud üks selline koht. See on õpetussõnade 11.24. Üks jagab välja, aga saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Ja nüüd laste jutt. Kas te olete tunnud, et vahel on päris hea midagi oma asjadest ära anda? Ja nüüd siis jutustus pesukarust. Ta nimi oli Robi. Robil oli valge suhkrutükk käes ja ta hoidis seda tugevalt oma rusikas ja kiirustas oma piimakausi juurde. Ta ei olnud kunagi varem näinud suhkrutükki ja ta ei tahtnud teistele pesukarudele näidata ka seda. Ja siis, kui ta oli hiilinud oma sõpradest mööda, siis keegi tuli talle nagu lähemale ka tema tõukasta ära. Ja varsti enam keegi ei tulnudki lähemale, sellepärast, et kõik teadsid, et ta on selline paha. Ta nimelt hammustas, karjus teiste peale, vedas neist sabast Ja polnud ime siis, et teised ei tahtnud temaga koos olla. Aga Bandito oli erand. Bandito oli üks väike pesukaru. Ja tema ei teadnud, et see Robi on nii paha. Ja kord juhtus nii, et Bandito läks selle Robi piimakausi juurde ja hakkas sealt limpsima. Robi nägi seda ja tegi kõva häält, nagu tahes öelda, et kao minema siit. Bandito vaatas korraks kõrvale ja jätkas piimalakkumist. Aga Robil oli nii kiire süüa ära see suhkrutükk, et tal ei olnud aega hammustada Banditot. Ja siis, kui ta jõudis sinna piimakausi juurde, siis ta pistis selle suhkrutüki, ka tal oli see pihuseks ole, pistis oma käe sinna kausi sisse, nii et see suhkrutükk läks piima sisse. Teate, mis siis juhtus? See oli soe piim ju. See suhkur lihtsalt sulas ära. Ja siis ta otsis seda taga, vaatas, põhjas ka ei olnud, vaatas oma kätt, käes ka ei olnud. Lihtsalt kadunud, aga Bandito jätkas lakkumist. Ja millegi pärast maitses see piim nüüd palju paremini kui varem. Kuidagi magusamaks oli muutunud. Ja magusaks muutus ta just siis, kui Robi oli sinna lähedale tulnud. Lõpuks jooksis Robi tagasi sinna kohta, kus ta oli selle suhkrutükki leidnud. Ja oh imet, seal oli veel üks tükk. Robi napsas selle kiiresti omale pihku ja jooksis tagasi sinna Bandito juurde ikka, sest tema piim oli seal ju. Ja millegi pärast pani ta jälle suhkrutükki sinna tassi sisse. Bandito oli rõõmus. Piim läks veel magusamaks. Ja ta tegi järelduse, et iga kord, kui Robi tuleb minu juurde, muutub piim magusamaks. Alates sellest ajast tahtiski Bandito kogu aeg olla Robi läheduses. Robi oli mõnikord tõesti väga paha, aga Bandito ei hoolinud sellest. Ta jagas temaga kõiki oma maiustusi ja isegi oma pehmed pesa lubas Robil kasutada. Ja nüüd oli Robil palju enam asju kui siis, kui enne seda suhkrutükki jagamist. Ja varsti kõik märkasid, et Robi ei olegi enam nii kuri ja paha. Ja kas te teate, miks? Sest ta oli saanud endale sõbra tänu sellele, et ta oli kogemata midagi jaganud temaga. Aitäh!
Halleluja, Jeesus meie.
Nüüd on siis tänupalveaeg, murepalveaeg ka. Et on teil südames, mida tahaksite tuua avalikult Jumala ette. Ja taeva isa, me täname sind, et sa oled igat ühte meile meid hoidnud elu ja juures ja ka tervise juures. Et sa oled meid hoidnud õnnetustest, mida me võib-olla ei ole enda jaoks teadustanud ja millest me ei teagi midagi, aga sinu käsi on olnud. Me täname sind, et sa hoolid meist ja armastad meid. Me kanname sinu ette ka perekond Eegide lapsed, palume õnnistust neile, palume erilist õnnistust pojale, kes sai üle aastate oma kodumal käia, õnnista neid, et nad võiksid oma südames ikka sinu peale mõelda ja sind, sinu jaoks koha oma elus leida, et juhi nende eluolukordasid, aita neid. Anna ka vanematele tarkust nendega suhtlemiseks ja hoia neid lapsi kõige halva ja kurja eest, et sinu kaitse võiks nende ja nende perede peal olla. Ja siis me mõtleme ka kõigi oma endi laste peale, kes käivad ringi siin maailmas ja otsivad oma kohta elus, et nad võiksid ka sind leida oma eluse, et saada korda sellised imesed, et nad tõesti võiksid sind leida ja sinuga arvestada ja et nad võiksid korda olla leitud sinu kuningriigis. Isa, me kanname ka selle tervise seminaari sinu palge ette. Ka selles ürituses, et kui sina juhid, siis saavad toimuma suured asjad. Ja palume, et sina võiksidki seda seminaari juhtida. Kõigis selles organiseerimise teemal ja ka inimeste südamed, kes võiks sina tulla. Et usaldame ja paneme selle üritus sinu kätte. Ja me täname, et sa kuuled ka vaikseid palveid ja et ka need ei lähe sinu kõrvust mööda. Õnnista ka neid vaikseid palvete esitajad ja aita ka neid nende vajaduste kohaselt. Nõnda, et sinu nimi saaks austatud ja kiidetud kõigi meie eludes. Jeesuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase püha ühtusvõima ja Jumalatunnistuse jutluse piibliteksti ma loen Joosua raamatust 5. peatükist 13. kuni 15. salmini. Joosua 5, 13 kuni 15. Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja enne tema ees seisis üks mees paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt, kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt? Ja tema vastas, ei kummagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui issanda sõjaväe vürst. Siis Joosua heitis silmile maha ja kummardas ning küsis temalt, mida mu isa issand räägib oma sulasele? Ja issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. Ja Joosua tegi nõnda. Aamen, Jumala sõna. Tõenäoliselt on teil kõigil tulnud elu jooksul ette ootamatuid kohtumisi. Et kas siis tuttavate või varasemast tundmatute inimestega. Kui olete kohtunud tuttavaga, kellest te teate, et ta on hea inimene, või selline kas või kokkujooksmine kellegagi toimub kuskil päeval näiteks kaubanduskeskuses avalikul linnatänaval, et siis ei ole reeglina hirmutav. Aga küll vaadatakse põgenemiste igaks juhuks järele või siis valmistutakse ebameeldivusteks, kui keegi näiteks peaks ämaras või pimedas kuskilt põõsa varjust või nurga tagant ette astuma. Joosua kohta pole kirjutatud, et see kohtumine, millest tänases pühakirja tekstis on räägitud, et see kohtumine oleks toimunud, või millal see kohtumine üldse toimus, et ei ole kirjutatud, kas see toimus pimedal või valgel ajal. Näha igades seda meest pidi olema. Aga Joosuail ja üldse Iisraeli rahval oli põhjust küll olemas, et miks jälda närvid pidid pingul olema. Nad olid sõjaolukorras, olid jõudnud juba üle Jordani tõotatud Kaananimaale, aga see Kaananimaa oli veel vallutamata. Isegi Jeeriku müürid polnud veel langenud. Ja seetõttu tuli siis kas või juba turvalisust silmas pidades, oli teha kindlaks, et kas võõras on nüüd oma või on ta vaenlane. Eriti veel, et sel tundmatul oli siin mõõg tupest välja tõmmatud sellidel käes, siis tähendab, et tundmatu mees oli valmis iga hetk algavaks võitluseks. Kaasaja kontekstis võib-olla võib seda võrrelda näiteks sellega, et tundmatu oli käes laskevalmis igati vinnastatud tulirelve. Joosua küsimus oli siin täiesti õigustatud, kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt. Et kas siis suhelda nagu omaga või valmistuda võitluseks. Oma patusest olemusest tulenevalt ongi inimene umbusklik, mis on selles mõttes nüüd isesest elementaarne, et kõik inimesed siin ilmas on ju patused. Ei ole võimalik arvata, ei oskagi arvata, et mida keegi nüüd järgmise asjana ette võtab. Vähemalt kui tegemist on võõra inimesega, kelles sa midagi ei tea. Ja kui sellel võõral on veel kasutusvalmis relv käes. Joosua ajal oli vist isegi sõjaseisukorrast hoolimata äkki maailm veidi rahulikum kui tänapäeval, sest Joosual oli aega ja oli ka julgust pärida sellel tundmatult aru, et kas mees siis kuulub omade või kuulub ta vaenlaste hulka. Üsna täpselt aasta tagasi, kui üks mees Tallinnas Vabaduse väljakul kõndis ringi nugadega vehkides, kui ta nende samade nugadega vehkides politseinike poole jooksis, siis ta sai kuuli. Ja ta suri selle kuuli kätte. Arusaadavalt nägid politseinikud selles mehes nende elu ähvardavat ohtu. Joosua nähtud mees ei jooksnud mõõgaga vehkides Joosua poole, et ta seisis paigal ja Joosua ise astus talle ligi. Aga ikkagi on selline kasutusvalmis relvaga mees üks ähvardav kuju. Et siin tuleb mulle natuke nagu naljakas kontekstis vastandliku võrdlusmomendina meelde, et tegemist oli Jumala sõjaväevürstiga, Jumala saadikuga. Et tavaliselt inglid on Jumala saadikud. Et kuidas ingleid kunstis näiteks kujutatakse? Kas tiibadega poisikestena või siis näiteks lapsi üle silla saatva naise näoga selliste aparate olevustena. Et siin kirjakohas pole küll nimetatud, et kes see Joosua kohatud tundmatu täpselt oli, peale selle, et ta oli issanda sõjaväevürst. Aga üldiselt on arvatud, et see võis olla näiteks peaingel Miikael. Ja see arvamus põhineb Taanile raamatu 12. Peatüki esimese salmi tekstile, Taanile 12.1. Ma ei loe seda, aga seal on nägemuses öeldud Taanilile, et tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab siis tema Taanili rahva laste eest. See on siis Iisraeli rahva laste eest. Ja tänases pühakirjatekstis tutvustab see mõõgaga relvastatud mees end issanda sõjaväevürstina. Et sarnasus on olemas küll. Monoteistlikus judaismis kaitsesid rahvast ja võitlesid kurjade, ka siis kurjade inglite vastu sellised vürstinglid. Mitte kaitse või sõjajumalad, nagu mitme jumala usku rahvastel. Nüüd eeldusel, et Joosua kohtus ingliga, ma räägiksin natuke mõnesõnaga inglite nimedest, mis siis piiblis ja ka mõjal piibliga seotud kirjanduses esinevad. Piiblis on nimepidi nimetatud ainult kahte inglit, Miikaeli ja Gabrieli. Miikaeli on nimetatud Taanile ilmutusraamatus ning Juuda kirjas ja Gabrieli Taanile raamatus ja Luuka evangeeliumis. Apokriivas on mainitud ingel Rafaeli. See siis täpsemalt Toobiti raamatus. Ja lisaks on veel mitmeid ingleid, keda nimetatakse nimepidi piibliaegsetes kirjarullides, siis nimetatud apokrüüfsetes kirjutistes. Ja erinevates kristlike kirikute traditsioonides võib peaingleid kokku olla isegi kuni 7. Tavaliselt on neid küll 3-5. Ja ma ei hakka siin enam rohkem nimesid esile tooma, aga nende nimede lõpus on kõikidel on sõnaosa El, Miikael, Rafael, Gabriel. Ja see El tähendab heebrea keeles Jumalat. Miikaeli nimi siis on eesti keeles kes on nagu Jumal, Gabrieli nimi tähendab Jumala saadik, sõnumitooja. Rafaeli nimi tähendab Jumal tervistab. Langenud ingleid vähemalt algkeelses piiblis nimepidi ei nimetata. Lutsiferi nimi, keda teatakse kui langenud peainglit, tema nimi tuleb tegelikult kirikutraditsioonist. Nimelt kui kirikuisa Hieronymus piibli kreeka keelest ladina keelde tõlkis, siis tõlkis ta Jesaja raamatu 14. peatükis 12. salmis mainitud sõna koidutooja Eostrofos, et mis siis on ka planeet Veenuse üks nimetus. Ta tõlkis selle ladina keelde nimetusel Lucifer, mis siis samuti oli juba vanas Itaalias planeet Veenuse üks selliseid nimetusi. Hebrea keeles on see sõna Helel ja eestikeelses vanas testamendis siis on see tõlgitud kui Helkias hommikutäht. Et kiriku traditsioonis aga muutus see ladina keelde tõlgitud sõna nimeks ja nii saigi langenud peaingel omale nimeks Lucifer. Ehk siis see nimi on nii-öelda tõlkes tekkinud. Et kui tahta seda nüüd heebrea keeles nimetada, nagu need teiste inglite nimed on, siis tuleks öelda Helel. Ingliskeelse King James piibli tõlkijad omal ajal jätsid ka selle ladinakeelse sõna tõlkimata, sest nad, kui nad piiblit tõlkisid, siis nad arvasid, et see ongi nimi. Ma lähen nüüd siit nimede juurest edasi, sest ega Joosua ju kohtus mehega, kellest ei tea rohkem kui see, mis ta ise ütles. Ei tea, kas ta oli ingel või oli ta keegi teine. Kõik see, kes ta nüüd täpselt oli, see on inimeste arvamus. See issanda sõjaväevürst, see tundub pigem inimese jaoks nagu ametina. Aga igal juhul pole tegemist siin enne mainitud kunstist tuttava sellise hapravõitu või lapseliku olendiga. Joosua kohtus nõudliku ja ähvardava olemusega lahinguvalmis sõjamehega, nagu ma siin juba enne nimetasin. Et see ingel või kes ta iganes oli, oma sõnade ja oma olemuse poolest augartust äratav olevus oli, nagu ta nimetas, issanda sõjaväe vürst ja Joosua seda kuuldes langeb tema ette põlvili. Kõige õigem ongi vist seda meest nimetada Jumala saadikuks. Sama hästi võis ta olla isegi ka Jumala poeg, Jeesus Kristus. Ega ei tea, kui ei ole otse kirjutatud. Kui Joosua nüüd põlvitab selle Jumala sõjaväe vürsti ees, siis ta saab korralduse kingad jalast võtta. Joosua veel küsis, et mida ta peab tegema. Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. 40 aastat varem anti Moosesele põleva põõsa juures sama korraldus, sama argumendiga. Ajalugu siis kordus. Tänapäeval, kui inimene tuleb kirikusse, eestlane vähemalt Eestis, kui tuleb kirikusse, siis ei võeta reeglina kingi jalast. Põhjus pole mitte selles, et paik oleks kuidagi ebapüha, vaid et Eestis näidatakse austust üles teist moodi. Kui mees kirikusse tulles võtab mütsi peast, siis see üldjoontes tähendabki sama, mida Mooses või Joosua tegid, kui nad paiga pühaduse pärast kingad jalast võtsid. Aga üks või teine paik siin maailmas pole püha mitte sellepärast, et seal oleks Jumalat kuidagi nii-öelda rohkem kohal kui mõjal. Paigad on pühad inimese läbi. Kirik näiteks on sellepärast püha, et Jumala loodud inimene käib kirikus Jumalaga kohtumas. Käib siin loojad kummardamas. Inimene ise vajab pühaks otstarbeks eraldatud paiku. Jumal on kogu maailma, üle kogu kosmose ühe palju olemas ja ühe palju korraga ka koha peal. Ja ta pole mitte ainult kohal, vaid ta on loojaks olemise kõrval ka kogu loodu alalhoidja. Et Jumal on jätkuvalt siin maailmas kohal, et mitte lihtsalt jälgida, vaid kui selle maailma alalhoidja. Oma selle küsimusega, mida Joosua esialgu Jumala saadikule esitas, ta võttis arvesse ainult inimliku aspekti. Et siis kas võõras on oma või on ta vaenlane? Jumala saadik aga asetas ennast nii-öelda inimlikust süsteemist väljapoole. Ta oli sellega, kes ise Jumala kasuks oli valiku teinud. Jumala saadikul oli käes mõõk. Mõõk võib jah olla küll ka sümbol, võib olla ametitunnus. Kuid paljastatud, tupest väljatõmmatud mõõk Jumala saadiku käes näitab igal juhul, et see Jumala saadik oli tulnud ülesannet täitma. Joosua kohtumisele Jumala saadikuga järgnes Jeeriko vallutamine. Võib nüüd ehk öelda, et Jumala sõjaväevürst ise korraldas Jeeriko vallutamise, et tema oma siis piltlikult öeldes selle mõõgaga purustas Jeeriko müürid. Ma mainisin siin paaril korral ingleid kunstis, kus nad näevad välja selliste haprakestena, võib öelda isegi, et lihtsakestena. Et jah, inimsilmale võivad Jumala saadikud näida. Inimene võib kujutada neid ka selliste armsate, kaitsetute olenditena, aga see kõik oleneb juba vaatajast endast. Ega see jumalatega Jumala saadikuid ei muuda. Aga tegelikuses on ju inimene see, kes vajab kaitset, keda on vaja hoida. Ja selleks ongi Jumal läkitanud oma saadikud. et inimest kaitsta, et inimest hoida ja päästa. Selleks Jumal saatis lõpuks oma poja Jeesuse Kristuse. Ja Jeesuski siin maailmas näis nõrga ja kaitsetuna. Eriti siis, kui tema üle kohut mõisteti, kui ta risti löödi. Ometi kogu aeg Jeesus kaitses hoopis inimest, ka oma surmas. Ta kaitses, hoidis ja päästis inimese. Kuigi inimene arvas siis ja tõenäoliselt arvab tihti ka nüüdki, et ta on tugev, et ta saab hakkama. Täna on meil kogudusena eesõigus tulla issanda laua juurde. Meil on eesõigus saada osa temast, kes inimest hoides ja kaistes loobus oma elust. Ja nüüd leivast ja karikast osa saades pidage meeles ka seda, et püha õhtu söömaaeg on Jumala tugevuse kuulutamine. See on kõigeväelise issanda Jeesuse Kristuse taastuleku kuulutamine, kes tuleb siis enam mitte nõrga inimesena, vaid tugeva kuningana. Aamen. Tõuseme nüüd ja laulame üheskoos meie lauluraamatutest laulu number 100. Laul 100. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu sööma ajal olles kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimonapea südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusöömajalt üles, pani oma kuue ära, võitis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võttun ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issandi õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõndaga teete. Me võtame nüüd aega enne alanduse teenistust, enne jalgade pesemist ja enne pühaõhtusöömaja teenistust, et avada oma südamed meie issanda Jeesuse Kristuse ees palves ja Jumala ees. Ja palvetame väikestes gruppides kahe, kolme kaupa ja kes on lõpetanud, et siis võib minna vaikselt mitte teisi segada pühaõhtusöömaja teenistuse juurde.
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsen seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd issandat meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse, meie issanda saatnud maailmale päästjaks ja põlvitame õnnistuspalveks. Hea isa, me täname sind, et sinu armastus on meie vastu olnud suur, et sa oled hoolinud ja pidanud meid tähtsateks inimesi oma loomingut selles universumi lõpmatus suuruses, et sa oled oma poja lasknud tulla siia maailma inimeste keskele näitama, kuidas elada õigesti ja et ta tuli ja kannatas ja suri meie eest. Me täname selle suure ohvri eest, mida me ei suudagi nagu lõpuni ette kujutada, tulla universumi suuruses ja pisikse kübeme maa peale, et elada ja kannatada. Me täname selle suure ohvri eest, nii nagu me oskame ja nii nagu me mõistame, et võta vastu meie siiras igatus, saada osa sellest ihust, Jeesuse ihust, et ka meil oleks tee võimalus olla kord sinu kuningriigile leitud. Õnnista seda leiba, mis laual on, mis on märk sümbol Jeesuse ihust, et me võiksime saada puhta südamega sellest osa. Õnnistaga meid igat ühte Jeesuse nimel ja läbi. Aamen. issand Jeesus Kristus sel ööl, mil ta ära anti, võttis ta leiva tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Ja ettevalmistuslaul on 420. Me tõuseme lauluaeg püsti ja laulame 422. Kristuse ihu osadus, nõnda olen meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühes ja samas leevas. Et kõik, kes alandusteenist osalesid, oleme püsti jääda.
Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, võtke ja jooge sellest, teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Me põlvitame nüüd palveks. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled meid toitnud eluleivaga, et sa oled seda ka täna teinud. Me täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse ihu ja ohvrivere eest. Täname sind selle õnnistuse karika eest, mida me võime isekeskis jagada. Palume sind õnnista ise seda karikat. Kingi meile osadust sinus ja osadust isekeskis. Kiitus ja au olgu sinule nüüd ja igavesti. Aamen. Palun kõigil tõusta, kes sõma teenistuses osalevad. Õnnistuse karikas, mida õnnistame, on Kristuse vere osadus. Meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud patud andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus, igaveseks eluks. Aamen. Me laulame nüüd kiituse laulu. Tämme kiituse lauluks meie adventkoguduse hümni, see on number 536 lauluraamatutest. Ja tõuseme seisma seda lauldes issand lauks. Palume nüüd ühes koos meie issanda Jeesuse Kristuse nimel ja ma õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Minge rahuga ja teenige issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale.